Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. 3-5-2 και σήμερα με Νίκο Ψωμιάδη στους ήχους και στις μουσικές επιλογές. Νίκο, καλή σου μέρα. Λουκά Λουκά στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Βασίλης Μπακούπουλος στο μικρόφωνο. Και πάμε γρήγορα να συνδεθούμε με τους ρεπόρτερ, αφού πω πρώτα απ' όλα ότι χθες είχαμε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια για το μπάσκετ. Παναθηναϊκός έκανε το break με στη Βαλένθια στο θρίλερ αυτό, με μια βολή του Ναν στο τέλος και μια καλή άμυνα ακόμα καλύτερη. Στο τέλος. Και όσον αφορά τον Ολυμπιακό, κατάφερε να ισοπεδώσει, όπως ήταν αναμενόμενο σε μεγάλο βαθμό, την αντίπαλό του χθες στην Μονακό και να κάνει το 1-0. Ματσάρα και στο Champions League. Φαντάζομαι το είδε και αυτό ο Άρης Γάτας. Την άποψή σου για το 5-4. Γεια σου, Άρη.
Γεια σου, Βασίλη. Καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Έξτρα, ένα παιχνίδι που γίνεται στα 100 χρόνια, έτσι όπως εξελίχθηκε για αυτό το μάτς το βράδυ. Ήταν απίστευτο. Και η διακύμανση του σκορ. Και το ότι η εναλλαγή των συναισθημάτων ήταν τέτοια που κάποια στιγμή νόμιζες ότι ίσως έχει καθαρίσει την ιστορία η Paris Saint-Germain όταν προηγήθηκε με 5-2. Χαράξει όλη τη μορφή της στο τέλος. Η Bayern αφήνοντας ξεκάθαρα πια ανοιχτούς όλους τους λογαριασμούς στη Revanse. Ματσάρα τώρα, 9 γκολ σε τελικό Champions League δεν είναι σύνηθες το φαινόμενο. Το βλέπεις, δεν θυμάμαι ιστορικά τέτοιο σκορ.
Αν άκουγα σωστά τον Τζόχο χθες που έβλεπα την εκπομπή, το 60 έχει γίνει ένα παρόμοιο σκορ, όμως εντάξει τώρα για να βρεις κάτι τέτοιο σε τόσο υψηλό επίπεδο είναι πολύ σπάνιο, απόλυτο δίκιο.
Γιατί συνήθως γίνεται, είναι ακόμα πιο σπάνιο, όταν είναι το πρώτο από τα δύο μάτς, γιατί στο πρώτο παιχνίδι πάντα υπάρχει η τακτική περισσότερη περισχύ του ελεύθερου παιχνιδιού, οι ομάδες είναι πιο κουμπωμένες τα πρώτα παιχνίδια, από τα δύο ας πούμε νοκάουτ, που είναι στην νοκάουτ φάση. Οπότε δίνει ακόμα μια περισσότερη, έτσι, μεγαλύτερη διάσταση αυτό το σκορ, αυτά τα 9 γκολ τα οποία μπήκαν.
Ο Ενρίκε λέει, κουβέντιαζε με τους συνεργάτες μου, λέει, και λέγαμε πόσα γκολ χρειαζόμαστε στο δεύτερο μάτς για να περάσουμε. Και του λένε 3 τουλάχιστον, είπε στη συνέντευξη τύπου. Φαντάζομαι να γίνει και στο δεύτερο.
Βέβαια.
Λοιπόν.
Τεράστιο επίπεδο και εντάξει, τώρα,
και προπονητές, εννοείται.
Αντικατοπτρίζει και απόλυτα στο πόσο η διοργάνωση, ας πούμε, όσο περνάει. Έχουν ξεφύγει πάρα πολλοί ομάδες. Υπάρχει ένα γκρουπ 7-8 ομάδων που έχουν ξεφύγει πολλοί από τις υπόλοιπες.
Μέχρι τα νοκάουτ οι δικές μας ομάδες είναι καλά. Μετά τις 8, νομίζω όπως το λες, ξεφεύγει πολύ η κατάσταση.
Φαίνεται η διαφορά είναι τεράστια.
Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Τώρα θα μπορούσε να πει κάποιος αδιάφορος πλέον ο Παναθηναϊκός σε ένα παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία θέλει να στεφθεί πρωταθλήτρια. Προφανώς όμως ο Παναθηναϊκός έχει κάποια δικά του κίνητρα, δεν θέλει να την αφήσει να στεφθεί πρωταθλήτρια άμεσα ή να της δώσει, εν πάση περιπτώσει, το μπουστάρισμα αυτό, που θα την κάνει να είναι φαβορή ακόμα μεγαλύτερο. Και απ' την άλλη, κρίνονται, όχι στο προπονητικό team φαντάζομαι, αλλά στους παίκτες, αρκετοί από αυτούς για την επόμενη μέρα. Συμφωνείς αυτό?
Όχι, όχι. Αδιάφορος ακόμα ο Παναθηναϊκός δεν θα το έλεγα. Διότι μαθηματικά αυτή τη στιγμή έχει ακόμα μια ελπίδα να μπορέσει να κατακτήσει μια θέση η οποία θα το αλλάξει άρνη και το καλοκαίρι και την επόμενη σεζόν να το καταφέρει.
Να προλάβει τον ΠΑΟΚ, λες, ε?
Μαθηματικά, ακόμη όσο έχεις ελπίδες, δεν μπορείς να πεις ότι είσαι αδιάφορος. Δηλαδή, δεν είναι διαδικαστική για τον Παναθηναϊκό η αναμέτρηση με την ΑΕΚ να περιμένουμε ένα παιχνίδι ακόμα και να τα πούμε, ας πούμε, την επόμενη. Ίσως μπορεί κάτι τέτοιο. Γιατί νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακός υποθετικά κερδίσει στην Τούμπα και ο Παναθηναϊκός κερδίσει την ΑΕΚ, μετά ο Παναθηναϊκός είναι σε θέση στόχευσης για να διεκδικήσει την τρίτη θέση. Δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Δεν είναι το πιο πιθανό για να συμβεί.
Ξαναπαίζει μετά Καραϊσκάκης ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός πηγαίνει εκτός με την ΑΕΚ μετά.
Ναι, έχει μια ελπίδα παραπάνω.
Θεωρητικά.
Σήμερα, αλλά κοίταξε να δεις τώρα. Μετά την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη, ο Παναθηναϊκός, αν τερματίσει τελικά τέταρτος, που είναι και το πιο πιθανό να γίνει, θα πάει να παίξει τρεις στροφές το καλοκαίρι στο Conference League. Ξεκινήσει προετοιμασία νωρίς, 15 Ιουνίου. Θα παίξει παιχνίδι 23 Ιουλίου το πρώτο μάτς και θα πάει μετά να δώσει τρία συνεχόμενα παιχνίδια προκριματικά ουσιαστικά για να πάρει θέση στη League Phase του Conference, κάτι που Όφη το έχει καταφέρει ήδη με την κατάκτηση του κυπέλου. Το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό που λες, δηλαδή ο Παναθηναϊκός όντως μετά από αυτή την αγωνιστική, γι' αυτό λέω να περιμένουμε μία ακόμη, είναι να έχει ένα διαδικαστικό ρόλο σε αυτή την ιστορία με τα play-off. Αλλά τα άλλα δύο σενάρια τα οποία παίζουν, ας πούμε, στο τραπέζι και που ανέφερες, ένα που έχει να κάνει ότι πάντα ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει ένα ρυθμιστικό ρόλο, εκ των πραγμάτων συμβαίνει αυτό με τις ομάδες που δεν έχουν άμεσα στόχευση. Δηλαδή το ίδιο λέγαμε και πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, ότι σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός έρθιζε τον Ολυμπιακό, τότε θα του στηρούσε σε πολύ μεγάλο βαθμό τη διεκδίκηση του τίτλου. Ίσως και να τελειώναν τα πάντα την προπερασμένη Κυριακή. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα, μπορεί το ίδιο να συμβεί και την επόμενη αγωνιστική, όταν θα πάει ο Παναθηναϊκός να παίξει στην All Win Arena. Πάντα γίνεται, γιατί είναι κοντό σε εισαγωγικά αυτό το πρωτάθλημα, δηλαδή είναι λίγα τα παιχνίδια, δεν έχει στις τέσσερις ομάδες, οπότε είναι όλα ντέρμπι και όλα καθορίζουν και δείχνουν κάτι. Το πιο σημαντικό όμως από όλα είναι αυτό που συζητάμε μέρες τώρα και έχει να κάνει με την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Και αυτή η επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, Βασίλη, εξαρτάται πάντα από αυτά τα παιχνίδια που θα έρθουν. Και ενώ αν η βραδιά με την ΑΕΚ, τη Λεωφόρο, είναι άσχημη για τον Παναθηναϊκό, θα είναι η απαρχή εξελίξεων από τη Δευτέρα. Και δεν θα περιμένουμε το τέλος των play-off για να δούμε τι πρόκειται να γίνει. Αν δηλαδή ο Παναθηναϊκός ιτηθεί και από την ΑΕΚ, τότε θα γίνει μια μεγάλη κουβέντα για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, η οποία θα ξεκινήσει πολύ νωρίτερα ή νωρίτερα μάλλον από ότι στις 17 του Μάιου, πότε και ολοκληρώνεται το πρωτάθλημα, τα play-off. Άρα λοιπόν υπ' αυτή την έννοια μπορεί να δημιουργήσει αλυσιδωτές εξελίξεις το αποτέλεσμα με την ΑΕΚ, σε περίπτωση που δεν είναι αυτό που επιθυμούν.
Άρη, διάβαζα τη συνέντευξη του μάνατζερ, ας πούμε, του Ράφα Μπενίτεθ στο Αθλητικό, mm-hmm. και έλεγε ότι δεν μας είχε ενοχλήσει από τον Παναθηναϊκό κάποιος. Και λογικό, εντάξει. Λες δηλαδή ότι θα υπάρξει κάποιο ραντεβού άμεσα εφόσον τα πράγματα δεν πάνε καλά με την ΑΕΚ? Δηλαδή να ολοκληρωθεί συνεργασία, να βρουν τη χρυσή τομή και για τρεις αγωνιστικές στο τέλος να πάει με έναν υπηρεσιακό, μια μετάβαση?
Όχι, λέω κάτι άλλο.
Για πες.
Καταρχήν υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού στον Παναθηναϊκό μετά την 10 του μήνα, οπότε έρχεται ο Μπαλντίνι στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό το έχω πει εδώ και αρκετές μέρες. Είναι μια διαδικασία η οποία θα εξελιχθεί. Το ραντεβού έχει να κάνει με το ότι θα έρθει ο Μπαλντίνι για συναντηθεί με τον Μπενίτεθ και ουσιαστικά να το ανακοινώσει την πρόταση του Παναθηναϊκού να μην συνεχίσει την εργασία του. Όλο αυτό το πράγμα γίνεται γιατί υπάρχει ειδικό όρο στο συμβόλαιο του Μπενίτεθ, που θα είναι άλλη διαδικασία τη απόλυση πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Και θα είναι άλλη διαδικασία της, να το πω, μη συνέχιση της εργασίας όταν τελειώσει το πρωτάθλημα, το φετινό. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Γιατί αν το παιχνίδι με την ΑΕΚ του Παναθηναϊκού χάσει απλά ο Παναθηναϊκός, θα είναι μια διαφορετική κουβέντα αυτό να στραβώσει το παιχνίδι, mm-hmm. σε μια περίοδο στην οποία είναι πάρα πολύ πιθανό να γίνει κάτι τέτοιο από την αγωνιστική εικόνα που έχουν οι ομάδες.
Ένα βαρύ σκορ, δηλαδή, λες.
Βέβαια. Mm. Γιατί εκεί θα σημάνει την απαρχή άμεσων συζητήσεων, μπορεί και εξελίξεων. Αν όμως από την άλλη πλευρά γίνει ένα παιχνίδι ανοιχτό, στο οποίο ο Παναθηναϊκός ναι μεν θα παίξει, αλλά μπορεί να αιτηθεί λεπτομέρειες, δεν θα έχει την ίδια βαρύτητα με το να ξεκινήσουν οι συζητήσεις αυτές και θα πάει στο πλάνο της συνάντησης με Μπενίτεθ μετά τις 10 του μήνα. Αυτό σου λέω ότι τα παιχνίδια αυτά ελοχεύουν πάντα εξελίξεις ανάλογα με το πώς θα γίνουν τα μάτς, δηλαδή πώς θα πάνε τα παιχνίδια. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, πάλι θα είναι μια διαφορετική συζήτηση τη Δευτέρα και θα υπάρχουν φωνές που θα λένε ότι ας το δούμε και λίγο παρακάτω τι πρόκειται να συμβεί με τον Μπενίτεθ, γιατί δεν θα του δοθεί μια ευκαιρία ακόμη. Παρ' όλα αυτά, ο μάνατζερ του, λέει ότι δεν έχουν καμία ενόχληση και ότι όλα καλά. Βεβαίως αυτό το αφήγημα θα πει ο μάνατζερ, δεν θα πει κάτι άλλο. Διότι δεν συμφέρει τον πελάτη του αυτή τη στιγμή να μπει σε αυτή τη συζήτηση ότι ο Παναθηναϊκός προτίθεται να τον διώξει. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει τοποθετηθεί ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα επίσημα για όλα αυτά που συζητάμε. Υποθετικά όλα αυτά είναι φιλολογικές συζητήσεις που τις έχουν ανακαλύψει διάφοροι, ας πούμε, δεξιά και αριστερά. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πει επίσημα ποτέ ότι διώχνω τον Μπενίτεθ ή δεν θέλω τον Μπενίτεθ.
Ναι.
Απ' την άλλη πλευρά όμως δεν έχει βγει και επίσημα ποτέ να στηρίξει τον Μπενίτεθ. Mm-hmm. Αυτό δεν έχει συμβεί και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι οξύμορο.
Καλά, αυτό με το επικοινωνιακό, Άρη, πάντως ότι θυμάσαι ότι το Παπαδημητρίου έλεγαν ότι τον στηρίζει ο Παναθηναϊκός και την Κυριακή έφευγε μετά την Παρασκευή που του είχε βγει.
Ο Παπαδημητρίου τον είχε στηρίξει και τον Αλόνσο, τον είχε στηρίξει και τον Βικτόρια. Τους είχε στηρίξει επίσημα ο Παναθηναϊκός. Εδώ όμως στηρίζεται σιγή νυχθείως. Εδώ δηλαδή δεν υπάρχει. Και στηρίζεται σιγή νυχθείως προφανώς, επειδή υπάρχει μια διεργασία που αφορά τα συμβόλαια, δηλαδή ότι υπάρχουν σαφέστατα ποινικές ρήτρες που μπορεί να προϋποθέτουν περισσότερα χρήματα σήμερα, λιγότερα χρήματα μεθαύριο. Και δεν είναι μόνο το χρηματικό κομμάτι, είναι και ο τρόπος με τον οποίο η διαδικασία αυτή μπορεί να εξελιχθεί σε σχέση με τον επόμενο χρόνο. Τα δεδουλευμένα είναι ήδη συγκεκριμένα για τον Μπενίτε. Τον Μπενίτε το Οκτώβριο μήνα ανέλαβε τον Παναθηναϊκό, 24 Οκτωβρίου, άρα πες ότι η χρονιά βγαίνει αυτή, θα τα πάρει τα δεδουλευμένα του αυτά. Αν όμως ο Μπενίτε δεν συνενέσει σε περίπτωση κουβέντας και φύγει από τον Παναθηναϊκό ζητώντας και τα δουλευμένα της επόμενης χρονιάς, τότε θα μαζευτεί ένα ποσό κοντά στα 8 εκατομμύρια, Βασίλη. Εβάλλει και τις αμοιβές που έχουν οι συνεργάτες του Κορώνα, που είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει να πληρώσει 10 εκατομμύρια από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάη, συν τα χρήματα που θα χρειαστεί για να πάρει τον επόμενο προπονητή.
Νομίζω δύσκολα μπορεί Άρη να τα γλιτώσει αυτά. Αν το έχει πάρει απόφαση να τον αλλάξει, θα τον αλλάξει, θα τον πληρώσει. Δεν γίνεται. Τώρα τον έχει ένα.
Ναι, ότι θα πληρωθεί. Αλλάξει. Είναι αλλιώς ένα βελούδινο διαζύγιο.
Και αλλιώς να πα στην κόντρα.
Είναι διαφορετικά με όλα όσα μπορεί, ξέρεις, να συνοδεύει όλη αυτή η ιστορία. Αν και ο Μπενίτεθ είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει δείξει μέχρι τώρα ότι είναι των άκρων, ούτε δημιουργεί κόντρες. Είναι περισσότερο πολιτικός τα τελευταία χρόνια και λιγότερο προπονητής. Mm. Αυτό φαίνεται.
Ναι.
Ένας άνθρωπος που ξέρει καλά να παίζει το παιχνίδι της επικοινωνίας, έχει δυνατούς συνεργάτες, αλλά η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το κομμάτι όπως έχει διαμορφωθεί στον Παναθηναϊκό δεν κουμπώνει αυτή η συνεργασία. Αυτό φαίνεται δηλαδή από πολλές πλευρές. Μου έλεγα και προχθές ότι, και δεν διαψεύστηκα σαφέστατα από πουθενά, ότι δεν έχει καλές σχέσεις ο Μπενίτεθ με τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Μάλλον όχι, δεν έχει καλές σχέσεις. Να το πω διαφορετικά, δεν τον βλέπουν με το καλύτερο μάτι οι παίκτες του Παναθηναϊκού πια. Δεν έχει δημιουργηθεί το παραμικρό. Δεν έχουν δηλαδή τσακωθεί, να έρθει σε ρήξη ή να έρθει σε κόντρα όπως είχαν κάνει άλλοι προπονητές στο παρελθόν. Αλλά δεν τον καλοβλέπουν τον Μπενίτεθ. Υπάρχουν μουρμούρες. Και για τον τρόπο δουλειάς του και γενικότερα για την στάση του και για το ότι κάποια στιγμή ο Μπενίτεθ ζήτησε αρκετούς παίκτες. Και βεβαίως με το γυαλί ράγισε, για να μην το λησμονούμε με αυτό, ράγισε το Δεκέμβρη μήνα στον Παναθηναϊκό, Βασίλη. Δεν ράγισε τώρα. 1,5 μήνα από όταν ο Μπενίτεθ ήρθε στον Παναθηναϊκό, ράγισε τότε το γυαλί. Αλλά τότε πέρασε στα ψηλά. Κανένας δεν αναφέρθηκε σε αυτό. Γιατί δεν υπήρχε και λόγος τότε. Α, σου θυμίσω ότι το Δεκέμβρη μήνα ο Παναθηναϊκός έβγαλε στην transfer list όλους τους προσεριστές του. Όπερ με θερμινευόμενον ότι τότε με τη συνένεση του Μπενίτεθ και τη ίδια τη διοίκηση του Παναθηναϊκού ήταν εν δυνάμει υποψήφοι να αποχωρήσουν 30 προσεριστές.
Βέβαια. Είναι μήνυμα αυτό. Είναι μήνυμα για τα αποδυτήρια. Σωστό. Έχεις δίκιο.
Ερχόμαι εγώ και σε ρωτάω τώρα. Είσαι εσύ και εγώ, είμαστε ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, έτσι.
Πώς τα σκεφτόμαστε μετά.
Θέλουμε ότι η ομάδα μας βγάζει στον τάκο για να πουληθούμε, αν βρεθεί μια καλή πρόταση. Δεν δείχνει αυτό ότι μας εμπιστεύονται, ότι μας θέλουν.
Σωστά. Λοιπόν, Άρη.
Μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά δεν
καλά, εννοείται. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Καλημέρα, Άρη.
Έγινε. Χαρά.
Και πάμε και στα της ΑΕΚ με Νίκο Καραγιάννη. Νικόλα, τι είναι, καλημέρα.
Καλημέρα, Βασίλη.
Πώς είσαι?
Όλα καλά.
Η ΑΕΚ πώς είναι?
Η ΑΕΚ είναι μια χαρά. Συνεχίζει την προετοιμασία της για το ντέρμπι της Κυριακής απέναντι στον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο. Όπως όλα δείχνουν, ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει και την πλειοψηφία των τραυματιών σε αυτό το παιχνίδι, καθώς και ο Λουκα Γιώβης και ο Τζέιμς Πενράις ο Γιώβιτς που δεν αγωνίστηκε με τον ΠΑΟΚ, ωστόσο δεν ήταν τόσο σοβαρό το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε, καθώς και ο ίδιος ο Σέρβος τεχνικός τον είχε μαζί του στην αποστολή και είχε αναφέρει στις δηλώσεις του στη συνέντευξη τύπου ότι αν χρειαζόταν θα πέρναγε μέσα στο παιχνίδι με τον δικέφαλο του Ωρα, αλλά και ο Τζέιμς Φενράις που αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με το χέρι του κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με τον ΠΑΟΚ θα είναι έτοιμη για την Κυριακή. Δεν μπορώ να πω το ίδιο για τον Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος
δύσκολο να παίξει αυτός.
Έχει ένα θέμα θυμικό στον πίσω μυρίο από το παιχνίδι με την Ράγιο Βαγεκάνο. Θα δούμε, γιατί είναι ακόμα αρκετές ημέρες μέχρι το παιχνίδι της Κυριακής.
Ξέχνα το,
ξέχνα το. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι...
Το έχει πάθει, Νικόλα μου, θυλάσσι το δικέφαλο.
Δεν πάθει να θυλάσσι
το δικέφαλο. Το ξέρω, Νικό μου, γιατί δεν είσαι ένα γύμναστο, γιατί δεν πήγε να παίξει γι' αυτό. Εμεί που ξπέζαμε και κάναμε την καριέρα μα που κάναμε τέλο πάντων τη μικρή τη μεγάλη, το παθαίναμε στο δικέφαλο. Δεν γυρίζει γρήγορα με το δικέφαλο, πρόβλημα.
Να σου πω. Εσύ δικαίω γυμνασμένοι δεν πάθει να θυλάσσι.
Καλά, καλά, εντάξει, να το κουβεντιάσουμε εκτό αέρα. Να σου πω κάτι. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό σε μένα που λε. Το να θα βάλει τώρα τον Μπεν Ράι ή τον Πίλιο αριστερά, εντάξει, δεν το κουβεντιάζω πάρα πολύ. Μία από τι δύο περιπτώσει, νομίζω ο Πίλιο είναι πιο πιθανό, αλλά θα το δούμε. Τώρα, στην κορυφή, οι δύο παίκτε, όχι στην κορυφή, οι δύο παίκτε θα παίξουν. Γιατί για 4-4-2 από ό,τι φαίνεται θα πάει πάλι. Αφήνει το Ζήνη έξω.
Αυτό είναι αυτό το πρόβλημα τώρα αυτή τη στιγμή. Ένα ευχάριστο πονοκέφαλο σε αυτό το κλισέ το οποίο.
Έλα, μην τα λες αυτά τώρα. Αναφέρουμε. Σε σχόλια, αλλά
ο Ζήνη βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι. Το έδειξε και στο φιλικό το οποίο αγωνίστηκε τώρα με την Κυπριακή ομάδα και σημείωσε και χατρίκ. Αλλά ήταν και πάρα πολύ καλά και μέσα στα παιχνίδια με την Ράγιο Βαγεκάνο και με τον ΠΑΟΚ. Ενώ από την άλλη, ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος έχει και αγωνιστική απραξία, έτσι να θυμίσουμε ότι έχει να αγωνιστεί από το παιχνίδι με την Ράγιο Βαγεκάνο στην Ισπανία, προέρχεται και από πρόβλημα τραυματισμού. Αυτή τη στιγμή, αν με ρωτάς εμένα, δεν νομίζω ότι θα μείνει έξω ο Ζήνη. Δηλαδή, το δίδυμο στην επίθεση θα είναι το Ζήνη Βάργκα και θα έχει και στον πάγκο του τον Λούκα Γιώβιτς ο Μάρκο Νίκολης, άμα τον χρειαστεί ή σίγουρα θα μπορεί να τον χρειαστεί για να αλλάξει και την ροή της αναμέτρησης, να βάλει και ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει πάρα πολύ καλή παράδοση κόντρα στον Παναθηναϊκό. Θυμίζω ότι έχει σημειώσει 7 τέρματα κόντρα στους πράσινους και τα 3 στην
Ελλάδα
αλλά και τα 4 στον Νέα Φιλαδέλφια.
Με ακούς καθόλου γενικώς εσύ τώρα, με ακούς? Α, γιατί βλέπω ότι συνεχίζει τη φράση ενώ σε διακόπτω. Σου λέω: στη σχολή έχουμε πει να μιλάμε κλισέ. Οπότε τέρματα κλισέ. Πάμε το δεύτερο τώρα. 3 και 4, 7. Εκεί πάλι λέει ο άλλος: πώς τον αφήνεις, τι ψυχή έχεις να τον αφήσεις με τέτοια παράδοση κόντρα στο Παναθηναϊκό. Άρα βλέπεις το δίλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπες. Τώρα η διάδα δεν αλλάζει, πιστεύω, μπροστά έτσι κι αλλιώς το έχει δείξει. Αλλά απ' την άλλη, ποια θα είναι τα εργαλεία του. Στις άλλες θέσεις. Βλέπεις κάτι συνταρακτικό, δηλαδή όσο είναι καλά, ας πούμε, για παράδειγμα στη μεσαία γραμμή Πινέδα και Μαρίν, δεν αλλάζει ποτέ αυτό. Το λέω καλά?
Όχι, όχι, αυτό το δίδυμο δεν σπάει στον χώρο του άξονα. Πινέδα και Μαρίν αποτελούν τον κινητήριο μοχλό της ένωσης τόσο σε επίθεση όσο και σε άμυνα. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι δεν σπάνε και οι υπόλοιπες θέσεις. Δηλαδή, ο Κοϊτά δείχνει να έχει το απρόβλεπτο το οποίο χρειάζεται η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς για την επίθεση. Ενώ από την άλλη, ο Περέιρα, ο οποίος με τα λεφτά τα οποία μπορεί να αγωνιστεί, γιατί τα χρόνια δεν τα έχει νικήσει κανείς, δεν μπορεί να αγωνιστεί πάνω να βγάλει όλη τη διάρκεια του 90 λεπτού. Ωστόσο, τα 60-65 λεπτά που έχει δείξει σε όλα τα παιχνίδια ότι μπορεί να παίξει ο Αργεντινός σε αυτή την υβριδική θέση με του αριστερού εξτρέμ, αλλά περισσότερο χάφ, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος χρειάζεται ο Μάρκο Νίκολης για την ενδεκάδα του. Δίνει περισσότερη ηρεμία στο παιχνίδι της Ένωσης στην επίθεση. Μπορεί να κοντρολάρει το ρυθμό, να πάρει την σωστή απόφαση και να κρατήσει την μπάλα σε νευραλγικούς χώρους. Οπότε εγώ αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι πίσω από τους από Ζήνη και Βάργα θα είναι ο Περέιρα μαζί με τον Κοϊτά, Πινέδα και Μαρίν θα είναι στο κέντρο, ο Λάζαρος Ρώτα φυσικά στο δεξιάκρο της άμυνας, Ρέλβας Μουκουντή και ο Πίλιος, ο οποίος έχει προτιμηθεί περισσότερο στα πιο σημαντικά παιχνίδια από τον Σέρβο τεχνικό καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ωστόσο, ο Μπεν Ράις έχει δείξει και στα δύο μάτια που έχει παίξει, και στο Καρεσκάκης και με τον ΠΑΟΚ, ένα καλό πρόσωπο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει δείξει όμως αυτό το πρόσωπο το οποίο μπορεί να βγάλει τελείως από την ενδεκάδα του Σταύρου Πίλιο και να πούμε ότι έχει τη φανέλα σπίτι του κατά κάποιο τρόπο.
Ναι, σωστό. Ωραία, θα κουβεντιάσουμε όχι σήμερα όμως, άλλη ώρα, για το θέμα του Πινέδα και πότε και αν θα ανανεώσει πριν από τις επόμενες εβδομάδες, αν θα γίνει μέσα στη σεζόν ή αν θα γίνει αφού ολοκληρωθεί αυτή. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον MVP, τουλάχιστον δικά μάτια, φαντάζομαι και στα δικά σου, του πρωταθλήματος. Νικόλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, ωραία. Γιάννη, καλημέρα. Εννοείται και στον Τάσο και στον Παναγιώτη. Θα πάμε τώρα. Νίκο Ψωμιάδη, τα ελέγχω όλα, μη φοβάσαι, είμαι πολύ δυνατός. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα γυρίσουμε. Ένα-δύο ερωτήματα που θέτει ο κόσμος θα τα απαντήσουμε σε λίγο.
Ακούτε Ερασπόρ.
Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος εκπομπής 352, ο Νίκος Ψωμιάδης στους ήχους και στις μουσικές επιλογές. Ωραία, ωραίο τραγουδάκι, φίλε μου καλέ. Λουκάς Λουκάς, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο. Ακούσαμε το τι θα συμβεί το Σαββατοκύριακο στα play-off, στο μάτς του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ από τους δύο αρμόδιους ρεπόρτερ. Και πάμε, προχωράμε για το άλλο μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό που θα κρίνει πολλά πράγματα. Και για τη δεύτερη θέση, για κάποιους, πολύ πιο σημαντικό, γιατί άλλο να παίζεις Champions League και άλλο μια άλλη διοργάνωση. Και εννοείται, ο Ολυμπιακός κυνηγά και την περίπτωση της πρώτης θέσης υπό προϋποθέσεις. Γιώργος Μήνος, μαζί μου. Καλή σου μέρα, Γιώργα, ρε.
Καλημέρα. Καλημέρα, Βασίλη Σάρνα και στους ακροατές.
Μέσα καλά, φίλε.
Και ο ΠΑΟΚ κυνηγάει μαθηματικά, επαναλαμβάνω. Και την πρώτη θέση. Μαθηματικά επαναλαμβάνω.
Εντάξει. Okay. 8 πόντους. Όσους έχει ο Παναθηναϊκός 8 πόντους από τον ΠΑΟΚ, έχει ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ. Εντάξει. Ρεαλιστικά πάμε λιγάκι τώρα.
Μαθηματικά, δεύτερη... Βασίλη, όσο ζει, ελπίζει.
Εντάξει.
Μαθηματικά.
Εγώ είμαι, Γιώργο, πιο ρεαλιστής. Δεν το σκέφτομαι έτσι.
Ρεαλιστικά τη δεύτερη θέση. Με νίκη ο ΠΑΟΚ πιάνει τον Ολυμπιακό και έχει την αυτοφαντάζεια ότι τον κέρδισε.
Η δεύτερη θέση, Γιώργο, για όσους το υποτιμούν, είναι εντελώς διαφορετική η κατάσταση, για να ξέρει ο κόσμος. Είναι άλλη διοργάνωση πρώτα απ' όλα και έχεις και μαξιλαράκια. Αυτό είναι το σημαντικό. Αλλιώς ξεκινάς προετοιμασία, αλλιώς προσεγγίζεις παίκτες για μεταγραφές. 1002 αλλιώς. Οπότε
είναι κράκτης.
Σημαντικό. Έτσι.
Κράκτης, Βασίλη μου, κράκτης. Τώρα τι κράκτης είναι, ανάλογα και τι κομπότεμα θα δαπανίσεις για τις μεταγραφές και ποιο παίκτη από την Ευρώπη θα έρθει να υποστηρίξει αυτό το project που θα κάνεις.
Έχουν γίνει κουβέντες τέτοιου είδους που αναφέρεις, γιατί είχε ενδιαφέρον αυτό που λες.
Ναι, έγινε ανάλυση, έγινε αποτύπωση το πώς, τι έγινε και τι δεν έγινε, που οφείλεται, γιατί από 15 Φεβρουαρίου ο ΠΑΟΚ παρουσίασε ένα αγωνιστικό άδειασμα, θα λέγαμε. Και αυτό οφείλεται για δύο λόγους. Πρώτα έχει να κάνει με τον τραυματισμό του ΜΕΙΤΕ και μετά από μια εβδομάδα τραυματίστηκε ο Κωνσταντέλιας, βασικό κρανάζι για τον ΠΑΟΚ, και ακολούθησε ο Πέλκας και όλοι οι άλλοι. Παναλαμβάνω, τραυματισμοί σε κύρια σημεία. Αυτό σύν ότι ορισμένοι παίκτες ήταν και δεφορμαρισμένοι, δεφορμαρίστηκαν, έδειξε, έκανα ΠΑΟΚ την κοιλιά. Δεύτερον, ότι όταν... από το φόβο να μην κάνεις λάθος και σε επιρρεπείς, το λάθος πληρώνεται. Ο ΠΑΟΚ, όπως τελευταία στο Βόλο με τον Όφη. Τρία λάθη του Πάου το πλήρωσε. Έκανε 16 τελικές ο Όφη 3. Όμως ο Πάου ξυπνήσε μόνο ένα κόμμα προ το πρώτο 20, ο Πάου ξυπνήσε περισσότερα τέρματα. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο φόβος του λάθους οδήγησε στους παίκτες του ΠΑΟΚ να χάσουν ένα παιχνίδι που θεωρητικά θα ήταν δικό τους. Αλλά θεωρητικά παραδείγματος. Στην πράξη όμως έδειξε ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια πνευματική αδυναμία, ένα φόβο, η πίεση, η κυριαρχία να κερδίσει και οδήγησε τα ανάποδα αποτελέσματα. Ο ΠΑΟΚ δεν θέλετε εδώ, κοιτάζει την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα έγινε συζήτηση χθες με τον Ιβάν Σαββίδη στην Γαλήνη στο Πορτοκαλά. Εκεί καταρχάς τότε ήταν ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ανάλυσαν το τι έγινε, τι έπαιξε, το τι.
Σε εμάς κορνάρουν, όχι, ε?
Όχι, εντάξει, είμαστε στη Μητροπόλεω.
Εντάξει, οκ.
Είμαστε στη Μητροπόλεω και συγκεκριμένα μπροστά στη Μητρόπολη.
Εντάξει.
Και στη συνέχεια, αφού ανέλησαν όλα τα θέματα, υπάρχει πλήρη εμπιστοσύνη τάξη απόψεων με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Άλλωστε, ο μεγαλομέτωχος θεωρεί τον Ρασβάν παιδί του, όπως και ο Ρασβάν Τσέσκου τον έχει πει ότι είναι ο πατέρας του. Είναι αυτός που τον βοήθησε. Άλλωστε αμοιβαία είναι η αγάπη για την οικογένεια Λουτσέσκου από τον Ιβάν Σαββίδη.
Να σου πω, Γιώργο, ο ΠΑΟΚ δεν αδρανεί μετά από αυτό που υπέστη στο τελικό. Όχι, είναι μια ήττα. Βλέπω ότι προσλαμβάνει, λέω, σε διοικητικό επίπεδο τον κύριο Παπαμίκο. Υπάρχει άμεσα η συνάντηση με τον Λουτσέσκου του κυρίου Σαββίδη. Βλέπω δηλαδή προχωράνε πράγματα. Αντιδρά δηλαδή η επόμενη μέρα, αυτό δείχνει. Άρα νομίζω πως ο Ολυμπιακός, αν σκέφτεται, θα βρει ένα ΠΑΟΚ ο οποίος είναι σε σοκ. Νομίζω πως μάλλον δεν ισχύει αυτό. Δεν ξέρω η δική σου αίσθηση ποια είναι για την ομάδα.
Έτσι ακριβώς, Βασιλή, γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή θέλει αντίδραση και θέλει αντίδραση γιατί θέλει και αυτό το καλύτερο εισιτήριο. Θέλει να βγάλει αυτά τα στοιχεία που δεν μπόρεσε, που δεν ήρθαν, παρά τις ατυχίες και τους τραυματισμούς, ότι πεπισμένοι όλοι ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να φτάσει στο αποτέλεσμα που επιθυμεί. Και να γίνει αυτό, όλοι μαζί συσπηρωμένοι, μίλησαν και οι παίκτες με τον Ιβάν Σαββίδη και φυσικά και στις προπονήσεις τώρα, να δούμε την ψυχολογία και την πνευματικότητα που είχαν και δεν είχαν ορισμένοι. Αυτό αν θα ταρακουνήσει, αν θα βοηθήσει, γιατί ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι να μην παίξει, να παίξει τη μεγαλύτερη διοργάνωση. Αυτό θα φανεί την Κυριακή πάντως με τον Ολυμπιακό, που φέτος κακά τα ψέματα τον Ολυμπιακό δεν έχασε. Και στην Τούμπα και στο Γιώργο Καρασκάκη και για το κύπελο και για το πρωτάθλημα.
Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Εντάξει, η κουβέντα ξεκινά για κάθε προπονητή, για κάθε ομάδα όταν ολοκληρώνεται η σεζόν.
Έγινε και ο σχεδιασμό. Επαναλαμβάνω, έγινε σχεδιασμό.
Αν τα πει τώρα, κάτσε. Αν τα βάλει όλα μαζί αυτά, περίμενε. Εμείς απαντάμε τώρα σε αυτά που παίζουν ως φήμες, ακούγονται ως δημοσιεύματα από το εξωτερικό κυρίως κλπ. Εσύ μέσα σου έχει καμία αμφιβολία ότι ο Λουτσέσκου θα είναι προπονητή την επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ?
Αν είναι δυνατόν, ο Λουτσέσκου θα είναι προπονητής μέχρι το 2030-35. Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Η οικογένεια Λουτσέσκου έχει δώσει λευκό τα κλειδιά στον Ρασβάν Λουτσέσκου. Κάποιοι όμως απ' έξω που πιστεύουν ότι να προκαλέσουν προβλήματα.
Τον θέλουν, όχι. Τον θέλουν και ομάδες, Γιώργο. Δεν είναι μόνο πονηρό. Είναι κάποιες ομάδες τον θέλουν. Για παράδειγμα.
Μπορεί στο Ολυμπιακό να κρέμονται τα αποτελέσματα. Δηλαδή, αν δεν βγει με την Τίπρα, μπορεί μετά να φύγει.
Ας πούμε.
Αλλά στον ΠΑΟΚ είναι όπως ήταν ο Φέρκισον.
Και από το εξωτερικό, Γιώργο. Και στη ΑΟΑ το γράφτηκε αυτό ότι τον θέλει. Εντάξει, πολλά χρόνια τώρα.
Στη ΑΟΑ κάθε ο Τζίτζι Μπεκάτου και στο Τζίτζι Μπεκάτου. Ναι. Είναι.
Γίγαντας.
Είναι ιστορία, μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Η οικογένεια Τζίτζι Μπεκάτου εκεί είναι κατοξιωμένη. Ήταν τα πάντα.
Ναι.
Αλλά όταν ο Ρασβάν δεν φεύγει από τον ΠΑΟΚ και δεν θέλει να πάει στη Ρουμανία για αυτό
το ξεκαθάρισε.
Ο ΠΑΟΚ έχει τον Παμίκο, ένα άνθρωπο γνώστη πολλών θεμάτων, ήταν στον ΠΑΟ, ένας ικανός τέλεχος, ένα ικανός τέλεχος, σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη στρατηγικής επένδυσης και όχι μόνο, και νομίζω θα προσφέρει πάρα πολλά. Άλλωστε είναι και νομικός, είναι και αρκετά στοιχεία των διακατέχοντα. Μπορεί ο ΠΑΟ πάνω απ' όλα και δεν χρειάζεται πολιτική, όπως είπε, είναι μακριά από την πολιτική, γιατί ήταν γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας πριν 10 χρόνια.
Μια δεκαετία πίσω, ναι.
Ασφαλώς, αλλά γνωρίζει, είναι ικανός τέλεχος. Μακάρι όλες οι ομάδες να έχουν τέτοιες ελέγχες. Μακάρι.
Ωραία, Γιώργο. Εντάξει, δεν θέλω κάτι άλλο φοβερό. Αυτά ήθελα. Θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες για δεκάδες.
Ο ΠΑΟΚ πάντως την Κυριακή θα δείξει έναν διαφορετικό εαυτό. Πιστεύω, εκτιμώ. Γενικά θα δείξει ότι ο μοναδικός αυτός θα είναι με την πλάση στον τοίχο. Ο ΠΑΟΚ θα βγάζει τα αποτελέσματα που θέλει.
Εντάξει, ρε Γιώργο, έγινε. Καλή σου μέρα, φίλε.
Καλημέρα, καλημέρα, Βασίλη.
Γεια χαρά, φίλε. Καλημέρα και στο Γιώργο που στέλνει το μήνυμά του για τον ΠΑΟΚ ότι δεν είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Δεν μπορεί, λέει, να πω του Γιώργου. Εντάξει, ο Γιώργος ξέρει ότι είναι δύσκολη η στιγμή αυτή για τον ΠΑΟΚ, αλλά διεκδικεί ακόμα στόχους κλπ. Τον Νικόλα τον ευχαριστώ και για την πρόσκληση που μου στέλνει. Τον Αντώνη, καλή σου μέρα, Αντώνη, με τη φωτογραφία όπως πάντα από την Σάμο. Και όλα τα παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία να συμμετάσχουν σε αυτή την κουβέντα την πρωινή στην Era Sport. Πάμε στον άνθρωπο που κάνει πιο πολλές εκπομπές, αυτός Κωνσταντορινέος, ο Μπάμπης Παπάζογλου είναι, ο οποίος είναι στην παρέα μας και θα μιλήσουμε για τα του Ολυμπιακού εν ώψη του αγώνα στην Τούμπα. Γεια σου, Μπάμπη.
Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Τι γίνεται?
Είμαι καλά. Κοιτάζω τώρα κάτι φοβερό εδώ. Οι τηλεοράσεις είναι ρυθμισμένες και κλείνουν τέτοια ώρα κάθε μέρα. Άρα τι ώρα ανοίγουν, ναι, σκεφτόμουν. Ναι.
Ναι.
Τέλος πάντων, εντάξει. Ναι, ναι. Θα το... Δες το εσύ μία. Η κάτω. Είδες, το ξέρεις.
Ναι, ξέρω. Είναι τα εσωτερικά αυτά.
Το μυστήριο αυτό.
Πάνω είναι εντάξει.
Πάμε τώρα στα θέματα. Θα σε ξεκινήσω ανάποδα στην Τούμπα προς το παρόν. Εντάξει, το κρίσιμο παιχνίδι για τη δεύτερη θέση, για την πρώτη για τον Ολυμπιακό που διεκδικεί ακόμα τις ελπίδες του. Πολύ μεταγραφολογία ξεκίνησε, ρε φίλε, και πάρα πολύ νωρίς. Πώς το βλέπεις αυτό?
Ναι, καλά, για τον Ολυμπιακό είναι λογικό και αναμενόμενο.
Για Έλληνες, λένε, για παίκτες που είναι στο...
Εντάξει, όλες οι ομάδες λίγο πολύ βγαίνουν. Ναι, ήταν τώρα η περίοδος που δεν είχε αγώνες πριν του τελικού. Σε υψηλό επίπεδο βλέπει, ας πούμε, και στον Παναθηναϊκό προπονητολογία και στην ΑΕΚ λίγο και ΣΥΕ, ας πούμε, ΧΑΦ και αυτά, ξέρεις, παντού βγαίνουν και στον Ολυμπιακό. Κοίταξε, κάποιες ανάγκες είναι δεδομένες, αλλά το έλεγα προημερών, Βασίλη, ότι ο Ολυμπιακός, ναι, κάνει μερικές φορές κάποια κίνηση τέτοια περίοδο. Π.χ. πέρσι ο Καμπελά, θυμάσαι, πολύ νωρίς είχε κλείσει.
Σωστά.
Αλλά οι κινήσεις αυτές που θες να κάνεις για να φτιάξεις το ρόστερ σου, να το βελτιώσεις, τις κάνεις στο τέλος σεζόν, γιατί υπάρχει και ένας επιπλέον λόγος. Να ξέρεις και πού θα παίζεις. Είναι και αυτό σημαντικό. Έτσι δεν είναι, Βασίλη? Δηλαδή, είναι διαφορετικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός, ας πούμε, πέρσι πήγαινε κατευθείαν στη league phase του Champions League. Μπορεί να προγραμματίσει πολλά πράγματα και μπορεί να κάνει και ήσυχο το καλοκαίρι σου. Πας, ας πούμε, για δεύτερο αποκριματικό του καλοκαιριού, που σημαίνει Ιούλιο μήνα να παίξεις, και πας διαφορετικά. Ένας προπονητής, ξέρεις, το βλέπει και διαφορετικά. Συνήθως αποκριματικά πάνε και με την περσινή ομάδα πολλές φορές. Κάνουν λίγες αλλαγές. Σου λέει να περνάω τους γύρους, να πάω στη league phase, να είμαι σίγουρος. Θέλω να πω ότι και στην περίπτωση του Ολυμπιακού, όπως όλες οι ομάδες, τουλάχιστον αυτές οι ομάδες που λειτουργούν πλέον ευρωπαϊκά, η αναζήτηση παιχτών, το scouting, γίνεται όλο τον χρόνο. Εάν σου προκύψει μια περίπτωση ελεύθερου παίχτη που πραγματικά πιστεύει ότι κάνει διαφορά, θυμίζω, ας πούμε, επίσης ο Βαλμπουενά είχε κλείσει πολύ νωρίς. Θυμάσαι, μήνα είχε κλείσει. Θα το κάνεις. Δεν έχεις πρόβλημα, θα το κάνεις. Αλλά δεν είναι πολλές αυτές τις περιπτώσεις. Και οι περισσότερες θα είναι το καλοκαίρι. Τώρα από εκεί πέρα, ότι κάποια πράγματα θα γίνουν, π.χ. όταν αποκτηθεί τρίτο στόπερ. Θα κοιτάξει ο Ολυμπιακός, θα κάνει και μετανικούς, π.χ. Αθανασίου, το παιδί πήγε καλά στον Όφη, το ενδεχόμενο επιστροφής του Κοστούλα, όχι του επιθετικού, του αμυντικού.
Το στόπερ,
πήγε πολύ καλά. Ναι, ξέρω αν πήγε ο Καλογερόπουλος, ένα παράδειγμα. Δεν ανανέωσε στο συμβολό του, να πάρει και ως θέση του. Αυτά είναι στο τραπέζι, πάντα συζητάει μια ομάδα. Αλλά όχι ότι υπάρχουν και τελικές αποφάσεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και θα γίνουν και κάποιες κινήσεις, άλλες, δηλαδή πρέπει να σκεφτείς ότι, για παράδειγμα, γιατί να έχω δύο αριστερά μπακ που πιάνουν θέση ξένων, μη κοινοτικών, όταν πέντε μπορούν να είναι στην αποστολή? Μοιάζει και είναι πολυτέλεια.
Βέβαια, πώς δεν είναι.
Όλα μπαίνουν στο τραπέζι, όλα μπαίνουν στο ζύγι. Αλλά πραγματικά αυτή τη στιγμή να δεν προκύπτει ότι προχωράει κάτι ή ότι υπάρχει λυμένη αποφασή. Οπότε μένουμε στο επίπεδο σενάριων κτλ. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει την εξής ιδιότητα, για να το συνδυάσουμε, μάλλον το συνδέσουμε με το ντέρμπι στην Τούμπα. Είναι η μοναδική ομάδα, το έλεγα χθες, που στην πραγματικότητα κοιτάζει δύο πράγματα. Κοιτάζει το βασικό της στόχο, που είναι το πρωτάθλημα, αλλά κοιτάζει και να μην χάσει και τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Πολλές οι άλλες ομάδες έχουν ένα συγκεκριμένο πλέον στόχο. Η ΑΕΚ, για παράδειγμα, έχει εξασφαλισμένη τη δεύτερη θέση. Βεβαίως εννοείται, κοιτάζει μόνο το πρωτάθλημα, αλλά έχει ένα στόχο, το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ όσο και να υπάρχουν μαθηματικές πιθανότητες και ελπίδες, στην πραγματικότητα τι κοιτάζει, τη δεύτερη θέση. Ένα στόχο. Ο Παναθηναϊκός, καλά, έχει μείνει πολύ πιο πίσω, εξ αρχής είχε ένα στόχο. Μπας και μπει στην τρίτη θέση. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κοιτάζει δύο πράγματα. Γι' αυτό, υπό αυτήν την έννοια κιόλας, το ντέρμπι στην Τούμπα είναι ακόμη πιο σημαντικό. Γιατί με νίκη και θα είναι στη μάχη του πρωταθλήματος. Θα ξέρουμε ανάλογα με το αποτέλεσμα του ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ για το αν έχει περισσότερες, θα έχει αυξήσει τις ελπίδες του ή θα είναι οι ίδιες, μειωμένες. Και θα έχει κάνει και ένα αποφασιστικό βήμα, τουλάχιστον να μην χάσει τη δεύτερη θέση. Γιατί θα ξεφύγει 6 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ και θα παίξει αμέσως μετά με τη Θεσσαλονίκη στο Καραϊσκάκι. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή δύο πράγματα που πρέπει να. Το ένα, αν μπορείς να διασφαλίσει, και το άλλο να κυνηγήσει. Ξεκάθαρα, βέβαια, όπως είναι το πρωτάθλημα, δεν είναι η δεύτερη θέση. Αυτό δεν πρέπει καν να το συζητάμε. Που αυτή την έννοια έχει ακόμη μεγαλύτερη για μένα σημασία, νομίζω και για όλους, μεγαλύτερη σημασία το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
Έχεις δίκιο. Και δεν ξέρω, ξέρεις, με μια φορά στο μυαλό των προπονητών τι θα κυνηγήσει, από την άποψη ότι η ισοπαλία είναι καλό για τον Ολυμπιακό, αν πηγαίνει για τη δεύτερη θέση. Αν πηγαίνει για την πρώτη και μόνο έτσι, θα κάνει τα πάντα και θα πάρει τα ρίσκα του. Εκεί θέλω να δω πώς θα ενεργήσει. Μέσα στο παιχνίδι τώρα αυτά προκύπτουν, Μπάμπη, έτσι.
Κοίταξε, ναι, βεβαίως. Αυτό που λέει ο Μεντιλίπα το λέει και πολλοί προπονητές και έχουν δίκιο. Εμείς πάντα ο προπονητής σχεδιάζει τη νίκη. Αλλά εξαρτάται πάντα και από τον αντίπαλο. Γιατί δεν παίζει μόνο σου σε ένα παιχνίδι. Αλλά με το Μεντιλίπα ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρο ότι παίζει πάντα για τη νίκη. Καταλαβαίνω πως το λες ότι ένας προπονητής ετοιμάζει μια ομάδα και δίνει και τις εντολές του, παίρνοντας σε κάποια παιχνίδια περισσότερο ρίσκο, σε άλλα λιγότερο. Αλλά στην πραγματικότητα για τον Μεντιλίπα αυτό δεν ισχύει σε κανένα παιχνίδι. Δεν το έκανε στο Champions League. Δεν άλλαξε ο Ολυμπιακός τη φιλοσοφία του απέναντι στην Μπαρτσελόνα και την Άρσεναλ εκτός έδρας. Θα το κάνει στην Ελλάδα, ποτέ δεν θα το κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή ο βασικός στόχος είναι το ποτάθλημα και επειδή το πιστεύουν στον Ολυμπιακό ότι μπορούν να το διεκδικήσουν το ποτάθλημα, δηλαδή το πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν τρεις νίκες και σου λένε, αν κάνω εγώ τρεις νίκες και κάνει 3.000, εντάξει, τελείωσε, δεν έχει κανένα νόημα. Mm-hmm. Αλλά μπορεί η ΑΕΚ να κάνει μια απώλεια. Γιατί ό,τι και να γίνει, για να το έχουμε στο μυαλό μας, έτσι όπως είναι τα πράγματα, εάν δεν κάνει εγώ δύο συνεχόμενες ήττες η ΑΕΚ για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός θα θέλει και με ένα στραβοπάτημα, όποιο και είναι αυτό, θα θέλει μόνο νίκη στην Νέα Φιλαδέλφεια, τελευταία αγωνιστική. Οπότε για τον Ολυμπιακό, για τον Μεντιλίπα, είναι μόνο νίκη. Και έτσι το διαχειρίστηκε και στη Λεωφόρο. Γιατί είναι το αμέσως προηγούμενο ντέρμπι του Ολυμπιακού. Και εκεί ο Ολυμπιακός είχε πάει με την πέρασα τείχο. Ήξερε ότι αν δεν κερδίσει και κερδίσει παράλληλα για εκ των ΠΑΟΚ όπως και έγινε.
Όπως και έγινε, ναι.
Θα ήταν εκτός.
Σωστά.
Εγώ και με 7 βαθμούς Βασίλη, το έλεγα και πριν το παιχνίδι, και με ισοπαλία δηλαδή στη Λεωφόρο, θα θεωρούσα σχεδόν απίθανο ο Ολυμπιακός να διεκδικήσει το ποτάμι. Δηλαδή να κάνει τόσε πολλέ ιδέε.
Ναι, δεν έχει άδικο.
Αλλά ναι, η διλογική ήταν αυτή.
Να σου πω μια τελευταία ερώτηση, θέλω και πάμε πάντα λίγο σύντομα. Ναι. Αγωνιστικά, εντάξει, νωρίς ακόμα Τετάρτη, θα πούμε και άλλα τις επόμενες ημέρες. Αν πηγαίνουμε πλέον με Τσικίνιο και έναν σεντερφόρ, τον LKB, νομίζω ότι μάλλον πηγαίνουμε προς τα εκεί οριστικά για τις επόμενες αγωνιστικές. Άσχετα θα γίνει μέσα στη διάρκεια του αγώνα, θα βάλει και δεύτερο φόρ. Και το δεύτερο, αν πηγαίνει για δύο δεξιά μπακ, Κωστίνια και Ροντινέι. Ναι.
Ξεκάθαρα το ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν πολύ δοκιμάζει, δεν δείχνει ξεκάθαρα ποτέ τα πλάνα του. Αλλά αυτομάτως από την επομένη του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, θεωρούσα και εγώ πρόκειμα ότι αυτή η ενδεκάδα που έπαιξε και το προβάδισμα για την Τούμπα. Δηλαδή το θεωρώ πιθανό να ξαναδούμε όπως το λες Κωστίνια Ροντινέι, Τσικίνιο Ολκαμπή. Μην σου πω και Γκαρθία κανονικά μέσα.
Χαφ, ναι.
Αυτό το μόνο που μπορεί να αλλάξει, Βασίλη, είναι δύο πράγματα. Πρώτον, το συγκεκριμένο μάτς, δηλαδή να πιστέψω με τη Λίπαρο ότι πρέπει να αλλάξει κάτι για τις ανάγκες του συγκεκριμένου αγώνα, που παίζει πάντα ρόλο το με ποιον έχει αντίπαλο για να σχεδιάσει. Και το δεύτερο, να του δείξει κάποιος παίχτης που θα ήταν βασικός ότι όντως τώρα είναι καλά. Μην γελιόμαστε, ένας είναι βασικά ο Ποντένς. Αν του το έχει δείξει ο Ποντένς, ναι, γιατί μιλάμε για παίχτη που μπορεί να σου κάνει διαφορά και έχει και πολύ καλά παιχνίδια στην Τούμπα. Αλλά αν δεν το έχει δείξει.
Πηγαίνει έτσι όπως πηγαίνει. Μπάμπη, ευχαριστώ. Καλή σου μέρα.
Να είσαι καλά. Καλημέρα.
Και να ολοκληρώσουμε με Γιώργο Τότσικα για θέσεις 5-8. Αυτές που κατέστρεψε ο Όφη, θυμάστε, με την κατάκτηση του κυπέλου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος πλέον να παίζουν οι ομάδες μεταξύ τους. Δεν ξέρω, βλέπεις κάποιο, Γιώργο, λόγο για να παίξουν στη συνέχεια.
Καλημέρα, Βασίλη. επειδή είναι λίγο χρόνο, θα μιλήσω με τίτλους. Πριν πάω όμως στους τίτλους, να απαντήσω αυτό που λες.
Ναι.
Προτείνω την ΕΠΟ να κάνει του χρόνου το κύπελο τα Χριστούγεννα. Πώς γίνεται η Boxing Day, πώς τα λένε αυτά.
Ναι, 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 στην Αγγλία.
Ναι, δεν χρειάζεται. Ας τελειώνει το πρωτάθλημα. Και η δεύτερη μικρή μου ταπεινή πρόταση είναι, ας κάτσουν λοιπόν τώρα που τελειώνει το πρωτάθλημα. Mm. Η ΕΠΟ, η Λίγκα, η χορηγή όλοι που είναι στο πρωτάθλημα, σύν το συνδρομητικό κανάλι που έχει αναλάβει τα δικαιώματα, και ας κάνουν ένα σοβαρό μοντέλο πρωταθλήματος προϊόντος, γιατί κινδυνεύει να το απαξιώσουν από μόνοι τους το προϊόν. Mm. Δηλαδή το συνδρομητικό δεν ανησυχεί τώρα που έχει δώσει τόσα χρήματα και θα έχει 4 αγωνιστικές χωρίς νόημα. Ένα αυτό. Η ΕΠΟ που αποφάσισε ξαφνικά να το κάνει το Αγίου Γεωργίου λίγο μετά, ξέρω εγώ, το πρωτάθλημα, το κύπελο, συγγνώμη, και αυτό το 1-4-5-8 νομίζω είναι ελληνική παντίδα και πάει λέγοντας.
Τζόρντα, να σου πω κάτι, να μιας και το κουβεντιάζουμε, έχεις δίκιο. Στο εξωτερικό βέβαια γίνονται νωρίς, αλλά δεν έχουν αυτό το μοντέλο πρωταθλήματος, όπως λες. Δεν έχει λέει play-off.
Δεν είναι το μεμονωμένο.
Στην Αγγλία, για παράδειγμα, που έγινε το κύπελο τελικός, ή στην Ισπανία. Είναι άλλη κατάσταση όσον αφορά το πρωτάθλημα. Οπότε συμφωνώ μαζί σου.
Το οποίο νομίζω στο χρονικό διάστημα είναι πολυεπίπεδο το θέμα.
Σωστό.
Και να το προσεγγίσουν και ήδη και μην χάσουμε και τη δουλειά μας κι εμείς. Θα σου βγάλω και ρεπόρτερ, Άρη, σε παρακαλώ.
Εσύ μη φοβάσαι, εσύ είσαι πολύ εργαλείο. Προχώρα. Τι τίτλους έχεις
να... Και ο Λεβαδιακός, γιατί να δικηθεί να μην έχει, ξέρω, ο κάθε Λεβαδιακός υπάρχει λέγοντας. Λοιπόν, με τίτλους για τον Άρη, είναι, όπως είπες, είναι τρία τα στάδια. Είναι το σήμερα. Δεν θα ήθελα να είμαι ο Μιχάλης Γρηγορίου, είναι το δύσκολο και μηχανό έργο να κρατήσει μια ομάδα με αξιοπρέπεια και για την δική του ιστοροφημία βέβαια και τον επαγγελματισμό του. Είναι το βραχυπρόθεσμο, τι γίνεται, λοιπόν, συμβόλαια, ποιο θα αποφασίσει γι' αυτά, υπάρχει ο Ρέγε, πού είναι άλλο παιδιά αυτό ο Ρουμπέν Ρέγε, αναζητείτε, μήπως η Νικολούλη θα πρέπει να κοιτάξει λίγο να δει σε αυτό το κομμάτι τι γίνεται εδώ πάνω στη Θεσσαλονίκη.
Τι πα ευαίσθητε τώρα, χορδέστερα, ναι, ναι.
Που μπορούν να τη βοηθήσουν. Mm-hmm. Και πάω στο ΖΜΗ. Το θέμα της επόμενης μέρας που καίει στην Παϊάρης. Βλέπαμε αγωνία και τους συναδελφούς που καλύπτουν με το ρεπορτάζ του Άρη πολλά σενάρια. Χθες κάποια στιγμή υπήρχε μια διαρροή αυτή με τον Χατζη Ιωάννου ότι δεν υπάρχει θέμα. Βέβαια πιστεύω ότι όσοι υπηρετούμε και νομίζω όλοι όσοι υπηρετούμε το ρεπορτάζ του Άρη αυτή τη στιγμή κρατήσαμε τις σωστές αποστάσεις. Έτσι. Έντονη φημολογία. Έχει περάσει ο μισός επιχειρηματικός κόσμος της Ελλάδας. Δώσε και εμένα μπάρμα. Ελλάδα, Κύπρος, ΗΠΑ, Καναδάς. Τώρα και στα Τρίκαλα που έλεγε παλιά διαφήμιση. Και για τον Ρίτσαρτ Τσιάο. Βέβαια υπήρχε αυτό το βιώσαμε και εμείς το Σάββατο για τη μέρα σπορ που καλύψαμε μπασχετικά το παιχνίδι του Άρη. Υπάρχει αυτή η δίψα του κόσμου. Πάνω λοιπόν σε αυτή τη δίψα του κόσμου για μια ιστορική αλλαγή πρέπει να χτιστεί η επόμενη ημέρα. Είναι η πρώτη φορά, εγώ το λέω εδώ και ένα μήνα, χωρίς να το παίζω έξυπνος, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Στα 11 χρόνια, μια 11 χρόνια θα συμπληρώσει στις 10 Σεπτεμβρίου το 26 ο Θοδωρής Καρυπίδης. Είναι η πρώτη φορά που έχουν γίνει διεργασίες και δημόσια σε τέτοιο επίπεδο προχωρημένο, όχι όμως στη φάση που μπορεί να προεξοχλήσει κανείς ότι αύριο η Παρέα αλλάζει χέρια, όπως ακούσαμε, ανοίγει την πόρτα ο Μπακόπουλος και μπαίνει στον Άρη. Mm-hmm. Ένα το κρατούμενο. Δύο, είναι γεγονός, το έχουμε επισημάνει εδώ και εβδομάδες και επιτέλους θα γίνει πράξη. Πρέπει να γίνει πράξη αυτό που λέγαμε, μαθήμα Βασίλη, να υπάρχει μια χάρτα. Δηλαδή, ποια είναι η οικονομική θέση της ΠΑΕ, πουλάει δεν πουλάει, να δεσμευτεί ο Καρυπίδης και πάει λέγοντας ότι αυτό είναι το τίμημα του πολιτηρίου, προκειμένου να μπορέσει. Φυσικά το γήπεδο, τεράστιο θέμα το γήπεδο. Βλέπουμε τι γίνεται σε επίπεδο αθλητικού θεάματος. Γήπεδα χτίζονται, το Μπερναμπέο θα γίνει μπασχετικό γήπεδο στην Αλβανία. Κάνουν στολίδια. Έτσι. Άρα είναι ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί δεν είναι μόνο να έρθει να πάρει κάποιο τον Άρη. Σου λέει τι να πάρω, ποιον Άρη, σε αυτό το, όπως είπαμε και στην αρχή, για να επανέλθουμε στην εισαγωγή μας, σε αυτό το λίγο πριν την απαξίωση ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα, και είδαμε ένα φοβερό τελικό. Έτσι, να μην αδικήσουμε και τον Όφη και τον Πάουξ αυτό το τελικό, ή σε ένα πρωτάθλημα που τα τελευταία τρία χρόνια είναι ανταγωνιστικό, αλλά κάτι του λείπει. Δεν ξέρω αν είναι το τούλιπ, αλλά η αλήθεια είναι ότι σήμερα ο Άρης είναι σε αυτά τα επίπεδα. Το σήμερα, Γρηγορίου παίχτες, το βραχυπρόθεσμο αύριο, τι θα γίνει με τα συμβόλαια που λίγο είναι πολλά, θα έχουμε πάλι ένα τσουνάμι μεταγραφών 18 συν 5, 23 και έγεσε μετά το 21, μην το ξεχνάμε.
Στο Ρέγγες πες τα, εξήμενα.
Και τι θα γίνει σε επιχειρηματικό επίπεδο. Νομίζω ότι από τη Δευτέρα, να περάσει αυτό το παιχνίδι, γιατί είναι στα απόνερα από το τελικού και όχι του σοκ, του προαναγγελθέντος, έτσι σοκ μάλλον, μιας προαναγγελθής της κατάστασης στο τι δεν μπορεί να βιώσει ο Άρης αν το πάρει το κύπελλο. Θα πρέπει να βγει να μιλήσει ο Καρυπίδης. Είναι η ώρα του Καρυπίδη.
Ναι,
ξεκάθαρα, εγώ έβαζα ένα τίτλο σε μια εφημερίδα ή σε ένα site, σε ένα θέμα, η ώρα του Καρυπίδη, να βγει να μιλήσει. Παιδιά, φτάνει, είμαι εδώ, αυτή είναι η οικονομική μου θέση, πουλάω, δεν πουλάω.
Χειροπιαστά, ξεκάθαρα
ναι,
πράγματα.
Ναι, ναι, τώρα, γιατί κρύβεται. Δεν κρύβεται, συγγνώμη, έτσι δημοσιογραφικά το λέω. Θα πρέπει να βγει μπροστά, να το πω διαφορετικά.
Δεν έχει μιλήσει, ρε παιδί. Ναι, δεν κρύβεται, δεν έχει μιλήσει όμως. Ναι,
και ούτε παραγνωρίζουμε ότι είναι αυτός η Αμάνη Σουής, η Ειρήνη Καρυπίδη φυσικά που αυτή βάζει την υπογραφή της και έχει όλο αυτό το στο κεφάλι της και πάνω της με την υπογραφή της που ξέρουμε ότι είναι μεγάλη υπόθεση. Έχει φέρει τον Άρη να είναι σταθερά στην πρώτη πεντάδα, βέβαια φέτος που θα παλέψει να μπει έστω για τον Όρη στην πέμπτη θέση. Αυτά για την ώρα.
Γιώργα, ρε, ευχαριστώ. Καλή σου μέρα, αδερφέ μου.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τίποτα περισσότερο. Νίκος Τσομιάδης στους ήχους και μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ πολύ. Λουκά Λουκά για την δημοσιογραφική επιμέλεια. Βασίλη Μπακόμπλου στο μικρόφωνο. Παραμένετε στην Ερασπόρο. Ωραία πράγματα ακολουθούν.